Pateikuma grozījums no pašvaldību 2013. gada 25. jūlijā saistošos noteikumos ir lūgts no pašvaldības nolikums apstiprināšanas. Es varbūt noziņošu sakarā to pēc mūsu sarunas, tā redakcija tādā veidā arī ir iestrādāta, ja, ja kāds kaut ko vēlas pajautāt, mēs te izņem kārtā varam to darīt. Nav jautājumi?
Nav.
Divi mēneši, jā? Tā viss ierakstīts. Līdz.
Un pēdējā teikumā visi ir deputāti. Visi ir deputāti parakstāts.
Jā, 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 jā.
Lietas uši.
Vai akceptējam, jā?
Jā.
Balsojam.
Protokolu cik ilgā laikā piedāvā parakstīt deputāti? Tu rakstīts audio ieraksts.
Divu.
30 dienā.
Divu mēneši. Divu mēnešu laikā. Un divu mēnešu laikā.
Tu rakstīts to protokolu piedāvās. Ja divu mēnešu skaidrs, jā, nu pieņems.
Divu mēnešu. Tu rakstīt.
Nopakšu. Divu mēnešu skaidrs.
Tas ir audio formāts.
Nu, bet to parakstīšanu reglamentē arī citas visas lietas.
Skaidrs, jā.
Nu, tad tas ir, tu man liekas, tu jautājumu nav. Balsojam. Kas ir par? Lūdzu, precīzi balsosim, turēsim rokas, kamēr izskaita, jo mēs esam nolēmuši, ka tiks domas lēmumos fiksēts balsojums vārdiskais. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par sieva veselības centra silūksta 15. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Vai ir kādi iebildumi?
Nav. No.
Balsojam. Kas ir par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Prilūks no pašvaldības 15. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Iebildumu nav. Balsojam. Par?
Par 9.
Pret? Atturās? Piefiksējam vārdisko. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības priekšfinansējumu nodrošināšanu projektam deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā. Iebildumu nav. Balsojam par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam. Iebildumi. Balsojam. Par?
Par vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam. Iebildumu nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts par finansiālu atbalstu sporta klubām. Iebildumu nav.
Balsojumā nepiedalos.
Es arī balsojumā nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt. Par?
Par 9.
Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē Zvaniņš. Iebildumu nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Pilūksas bērnu jauniešu centra maksas pakalpojumu cenrādi. Iebildumu nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts par reliģijai paredzēto līdzekļu sadalījumu. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts par grozījumiem pašvaldības 2016. gada budžetā. Iebildumu nav. Tad tas sakarā ar šiem visiem, ko mēs pieņēmām.
Tas
tā
pirmais ir.
Jā.
Ja pirmais, tu neredzējies pirmais.
Pašvaldība,
jā? Pašvaldība, jā? Beigās, kas tur atpūst.
Un jāpapildina šī sadaļa ar to, ko mēs komitīs sēdē vēl pielēmām.
Zvaniņš ir, kultūras nams iekļauts ir, slīterāki iekļauti un visa mācība literatūra.
Ir vēl jautājumi?
Nē.
Balsojam. Par?
Vienbalsīgi par.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūksas novada pašvaldības noteikumos, numur 2009, Ilūksas novada centrālā bibliotekas un tās struktūra vienību izmantošanas noteikumi. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Pa bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu no J.A. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Balsoju par nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustāmajam īpašumam Ilūksas pilsētā. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu. E, J, R, I, E, K, Z, L, J, R, R, K. Iebildumu nav. Balsojam par.
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu. Notiek ieraksts. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par telpu nomas līguma izbeigšanu. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu biedrībai. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai. Iebildumu nav. Balsojam par. Tas pats. Lēmums numur 25. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Tas pats. Numur 26. Iebildumu nav. Balsojam par. Lūdzu piefiksēt. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Numur 27. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu. Numur 28. Iebildumu nav. Balsojam par. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam K. Iebildumu nav. Balsojam. Par. Beidzām debats, jā?
Nē.
Nē, vēl?
Es panāju, ka telefonos tur ir vārstās. Es aizmēju, ka mājās atstāvēs. Tagad beidzāt.
Turpinām sēdi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam P. Iebildumi nav?
Nav.
Balsojam par? Par pašvaldībā piekritīgās zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. H, J. Iebildumu nav. Balsojam par. Zemes nomas līguma pagarināšanu I, R. Iebildumu nav. Balsojam par. Zemes nomas līguma pagarināšanu un platību precizēšanu M, B. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M, D. Iebildumu nav. Balsojam. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības nomas tiesību izsoli. Iebildumu nav. Balsojam. Par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu V, V. Iebildumu nav. Balsojam par. Par zemes iznomāšanu AA. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AŠ. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. A. Iebildumu nav. Balsojam. Par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. V. A. Iebildumu nav. Balsojam. Par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai. Iebildumi. Balsojam par. Lēmums pieņemts. par zemes vienības atdalīšanu īpašuma E pagastā. Iebildumu nav, balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu R P. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu V N. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par atteikumu iznomāt pašvaldības zemi E pagastā. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai E pagastā. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu E, pi, pi, pagastā. Iebildumu nav?
Nav.
Balsojam. Par?
Iebalsojam.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu V, vi, pi, pagastā. Iebildumu nav?
Nav.
Balsojam. Par?
Iebalsojam.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības pie pagastā nomas tiesību izsoli. Iebildumi nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības nomas tiesību izsoli. 51. Iebildumi nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Pagastā. Iebildumi?
Nav.
Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu AN. Iebildumi nav. Balsojam par? Lēmums pieņemts par zemes nomas līguma pagarināšanu SM. Iebildumu nav. Balsojam. Lēmums pieņemts par zemes nomas līguma pagarināšanu AJ. Iebildumu nav. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts par zemes iznomāšanu ZS. Atkal nav iebildumu. Balsojam. Par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu DIS. Iebildumu nav. Balsojam par? Par zemes iznomāšanu VR. Iebildumu nav. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu JZI. Iebildumu nav. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu LR. Iebildumu nav. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu VŠ. Iebildumu nav. Balsojam par? Lēmums pieņemts. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādē paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadalī pa novada izglītības iestādēm 16. Gadam. Iebildumu nav. Balsojam par. Lēmums pieņemts. Un par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūks novada kultūras centram. Tur labos. Jā, jā. 5-5-0. Iebildumu nav?
Nav.
Balsojam par?
Iebalsīgi.
Lēmums pieņemts. Man viesniegu.
Jā.
Teikti, jā.
Jā. Iesniegums No. Domas priekšstādā detāļa. Nu, esmu nolēmis laika posmā no 02.05. Līdz 16.05.2016. Gada doties pavasara atvaļinājumā. Lūdzu balsojumu.
Atrodas. Nebalsoju. Esmu
pārpienosim.
Līdz ar to domas sēde ir noslēgusies.